Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Když jsem před několika dny tady v rozhlasu, anebo i mezi známými, řekl, že o víkendu jedu točit na kleť, tak nejčastější reakcí bylo něco s rozhlednou? Ne, se žebříkovým kamenem, odpověděl jsem. V tu chvíli se ten profesně studený nebo někdy i trochu znuděný pohled některých lidí změnil. Co to je? Zbystřili. Leiterstein, odpověděl jsem tajemně a odjel spolu s manželkou do Holubova, kde už nás čekali členové společnosti žebříkového kamene na kleti Jan Mejzlík, Václav Birger a Jiří Bárta. A vyjeli jsme. Víte, že jsou tam místa, o kterých se traduje, že bývali vstupem do jiných dimenzí? Upřímně řečeno, nabyl jsem stejného dojmu, když jsme se vrátili domů a já zjistil, že jsme po svazích hory poletovali půl dne a přitom jsem měl pocit, že to bylo půl hodiny. Prostě jiná dimenze. Žena to nafotila, natočila video, takže si naši následující hodinu ve vysílání můžete projít i na našem rozhlasovém webu budejovice.rozhlas.cz. A doufám, že si to budete užívat tak jako my. Prostě zvu vás na výlet, u kterého se nemusíte zvednout z křesla nebo z postele, a to se zvláště v premiérovém vysílání v neděli ráno cení. Že ano? Tak si nechte slyšet.
Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. Nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohád. Říšku královny mám, že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap.
když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Tak mají báječný život, plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v nipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjí.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v České Budějovice. To křupání, co slyšíte kolem mne a souběžně se mnou, tak to je listí, suché listí. Já se totiž pohybuji teď na svahu kleti. A teď jsme došli společně s mými kolegy ze společnosti žebříkového kamene k takové zdi. Je to neuvěřitelné, ale na svahu kleti je několik různých zdí. Co to je za zeď?
Skutečně o původu těchto zdí nic nevíme, jenom se domníváme. Někdo říká, že to byl základ lesní školky, někdo, že to je vstup do jiné dimenze, ale je to skutečně to opředený nějakým tajemstvím, nevíme.
Říká Václav Birger ze společnosti žebříkového kamene. Pane Mejzlíku, když jsme sem přicházeli, zmínil jste cosi o druidech. Povězte k tomu něco ještě.
Já druidy osobně neznám, ale z vyprávění kolegy, který se minihrama a celou tuto problematikou zajímá, tak mi vysvětlil, že ohrádky, jedna z možností jejich vzniku, ono těch logických příčin moc není, že to bylo místo, které bylo vyhraněné a ten kněz nebo druid těch keltů, když prošel obveden zasvěcení a vstoupil do té ohrádky, tak se dostal do jiného světa, do jiné dimenze.
Ohrádku je myšlena tady ta kamenná zeď, ten obvod, který tady teď vidíme, u kterého stojíme.
Kdyby to byla hranice, tak to chápu, a tohle není žádná hranice, to je obdélník. Tady už část chybí, protože se ztrácí všechno, ale je tu prostě uprostřed lesa, odmyslete si ty stromy, ty narostly potom, že tu bylo obvod volejbalového hřiště ohraničený kamenama. Důvod, každý si dosadí podle sebe.
Já si tam s dovolením vlezu. Je to tak, je to totiž opravdu přesně tak uprostřed lesa. Kamenná zeď, perfektně srovnaná, má zhruba tak určitě nejméně 50-60 cm do šířky. Perfektně narovnané kameny, spíše na placato než na výšku. Srovnané teď, co tak vidíme, no tak nejméně 3/4 metru do výšky, možná to bylo kdysi ještě větší. A na délku... No tak 20x10 metrů, pánové, typuji to správně? Asi tak. Ve svahu, zdůrazňuji ještě. O možných důvodech jste slyšeli právě teď. Teď mě tak napadá, pánové, já si vzpomínám, že u ptačího hrádku nad zámkem v Českém Krumlově je taková podobná jakoby ohrádka. Také se spekulovalo o tom, že by tam mělo být, ano, medvědárium nebo bazén na vodu a tak dál a tak dál. Nemůže to být něco podobného?
Ne. To tu taky padlo už.
Tadle. No tam to v Krumlově je úplně jasný, to byla nádrž na vodu pro ty vodní hrádky v zámecké zahradě. Tohle to podle lesáku je to ohrádka na stromky, semenáče, na ukládání stromků. Ale je-li to tak, těžko říct.
A jak je to tak tady dlouho odhadem? Dá se to zjistit?
Problém je v tom, že to vysvětlení na ty stromky, to je pro dost jako logický, aby se mám všechno do té doby neřekli, no jo, ale ty stromky jsme tam dávali, když už ta ohrádka byla. Takže i tahle varianta je znejistěná vlastně. No.
No a tyhle ty stromy, které tu teď rostou, tak bych řekl, nejstarší jsou tak 80 let. Jo. Takže ta ohrádka musí být řádově mnohem starší. No.
Teď jsme postupně po jehličí dokřupali až k místu, kde leží takový veliký, skoro plochý kámen. Nad ním je cedulka Sedlatý kámen. Co je to?
Logicky to znamená, že to kámen, na kterým se dá sedět, ale ono je to jinak. Původní sedlatý kámen byl asi 100 metrů dál a byl trošku jiný, menší. Tohle je vlastně, dalo by se říct, nechci říct replika, ale něco podobného, protože původní sedlatý kámen, který byl prosezený od paninky Marie, jak tu sedávala a vysadila ten dolík, a takhle to naši předkové mi vyprávěli, že tu byl sedlatý kámen od paninky Marie a ten tu byl až do roku 68. V roce 68, když se střední skupina vojsk pokoušela dobít Kleť, tak ho tady z Evropci zatarasili přes cestu a Rusové se dál nedostali. Sedlatý kámen zastavil. Ale pak Kleť ovládla naše vojska, Kleť byla hlídaná v pořádku, Rusové se vrátili a na čas. A sedlatý kámen, jeden z těch dřevorubců, který dělal kameníka, když už byl s ním pohnuto, tak ho naložil, roštípal doma a dneska je v soklu nějakého baráku. Takže tohle taková památka zmizela, ale nám se podařilo, když dělali tuhle tu cestu a rypali, tak tam objevili tuhle ten kámen. Ten se za složitých technických problémů dostal sem a dál už se nastavili a je to vlastně novej sedlatý kámen. A protože lidi o tom předchozím nic neví, takže sedím tady, jak to tu vysvěděla panenka Maria, i když je to trošku fikce. Stačí takhle?
Stačí perfektní. Já si zkusím sednout a hlavně především poplácat. Co to je za kámen? Co to je za...
Granulit, no. Tohle třeba kleď.
Granulit bělokámen.
Když první tání cesty sněhu skříží a nad ledem se voda objeví, vonavá zem se sněhem tiše plíží, tak nějak líp si balím, proč Bůh ví. Přišel čas slunce, zrození a trati, na kterých potkáš kluky ze všech stran. Hubenej džoučára už on se ti vrátí, oživnekem jaro, vítej k nám. Hubenej džoučára už on se ti vrátí, oživnekem jaro, vítej k nám. Kdo ví, jak voní země, když se budí, pocit má vždy, jak zrodil by se sám. Jaro je lék na řeči, co nás nudí, na lidi, co chtějí zkazit život nám. Přišel čas slunce, zrození a tratí, na kterých potkáš kluky ze všech stran. Upenej džoučára už on se ti vrátí, oživnekem jaro, vítej k nám. Upenej džoučára už on se ti vrátí, oživnekem jaro, vítej k nám. Zvěznou by měla, kéž by se to stalo, srdce těch párů, co jim šefu. Tak bych měl naděj, že i příští jar bude má země zdravá jako Bůh. Přišel čas slunce, zrození a tratí, na kterých potkáš kluky ze všech stran. Upenej džoučára už on se ti vrátí, oživnekem jaro, vítej k nám. Upenej džoučára už on se ti vrátí, oživnekem jaro, vítej k nám. Oživnekem jaro, vítej k nám.
A co je to ten žebříkový kámen? Já vás k němu za chvíli zavedu, ale nejdřív odbočíme a přidám osobní zkušenost. Asi také patříme mezi ty, kteří jsou v tom nejlepším slova smyslu nemocní kletí. V létě po našem rozhlasovém přímém přenosu z vrcholu kleti už jsem si myslel, že mě v tomto ohledu nic nepřekvapí a že už toho o nejvyšším vrcholu Blanského lesa vím, to, když ne všechno, tak hodně. Opak byl pravdou. Poznáte sami. Mně se to ale do života promítlo ještě i trochu jinak. Během toho léta jsem si takhle jednou doma ohříval oběd a z ničeho nic mi v hlavě začala hrát melodie. Vypnul jsem sporák, doběhl do pracovny, zapnul syntezátor a nahrál si onu melodii do paměti syntezátoru, protože ta je přece jen spolehlivější než ta moje. Byly to tyhle tóny. Pak jsem se najedl, nasedl do auta a jel do Budějovic, do rozhlasu. Cestou po E55 byla opět kolona aut a tak jsem si povzdychl, že stejně nic neuchvátám a začal si tu pomalou jízdu krajinou obohacovat pohledy na okolí. A podíval jsem se směrem na kleť. A najednou mi to v té hlavě začalo naskakovat. A tak vznikla celá tahle písnička.
Tam za modrou horou, tam chodí slunce spát, tam já jednou půjdu sobě štěstí vyhledat, lásku okusit, tam za modrou horou já se jednou budu. Tam za modrou horou, kam lítá vítr spát, tam já najdu sobě lásku, tu budu mít rád. Tu budu mít rád, s tou já budu žít, tam za modrou horou my dva budeme se mít. Tam za modrou horou, až bude duha z nás, tam já jednou najdu místo, kde budu chtít spát, kde budu chtít spát, na věky si snít, tam za modrou horou já se jednou.
Tam za modrou horou, píseň, kterou beru jako takovou poctu životu a hlavně těm, kteří mají rádi kleť, třeba tak jako členové společnosti žebříkového kamene na kleti. Vidíte, já vám slíbil vysvětlit, co je to ten žebříkový kámen. Tak pojďme přímo k němu.
Jsme takřka na vrcholu kleti, před skalním útvarem, kterému se říká, jak se tomu říká, mrazový srub?
Mrazový srub, ano. Po stránce odborný je geologický.
Říká Jan Mejzlík ze společnosti žebříkového kamene. Ale když jsme sem přijížděli, tak vy jste říkal, tak a jsme tady, jsme u žebříkového kamene. Jak tomu mám rozumět?
Je to takové i z mého pohledu kulturní místo, spojené s dětstvím, s mládím, ale hlavně spojený se skupinou nadšenců, sice Němců, ale lidí, kterými je rádi přírodu, Šumavu a okolí a který si tento skalní útvar zvolil jako své kulturní místo, když v Budějovicích založili společnost a nazvali podle tohoto skalní útvaru, který se v češtině nazývá žebříkový kámen, protože ten mrazový srub, ty vodorovní zrásnění evokuje u žebřík. No a německy samozřejmě to byli Němci, takže Leiterstein.
Pojďme to nějak popsat, pojďme blíž. Je to monument, já si připadám jako v Prachovských skalách. Vždycky jsem si tady připadal jako v Prachovských skalách. Vždycky, když jsme sem jeli na kleť a já jsem přišel jako malý kluk k těmhle kamenům, tak jsem první, co jsem měl, takové nutkání vylézt nahoru. Teď jsme zrovna u takové proluky mezi těmi kameny. To vypadá jako komín.
Ano, je to vlastně komín a ta společnost žebříkového kamene měla, aspoň jsme vyčetli v archivech, měl by svý stanovář, že každý člen jednou za rok tímto komínem musel vylézt nahoru, ale já tomu osobně moc nevěřím, protože sám jsem to teda zkoušel vylézt, ale tam byli už starší lidi, takže já myslím, že švindlovali a že ne všichni tudy vylezli. Protože jsem to taky několikrát zkoušel i jiný stěny tady, tak se jim podařilo i spadnout a pak mě v náručí nesli dolů, protože jsem měl výlom kotníku. Takže tak jednoduchý to tenkrát nebylo. A jinak je to krásný skalní útvar A tím, že se tu teď vykácelo pár stromů, tak se to otevřelo i příchozím okolo, které jdou po modré turistické cestě a tuto tu skalní hradbu můžou prohlédnout opravdu zblízka.
Pojďme to nějak popsat. Teď váš kolega je nahoře. A jak je to vysoké? Máte to změřené?
No, je to okolo 20 metrů. Jsou to vlastně takový několik skalních věží. Jestli to říkám dost jasně. Ale ještě je to taková zajímavost. Na této prostřední skalní věži je umístěná cedulka, která sem byla umístěna 4. října 25 je to památka na dva členy společnosti Leiterstein, kteří zahynuli na východní frontě v první světové válce.
Čili pojďme si to shrnout. Mrazové sruby, je to taková kompozice skal, částečně zvětralých, částečně ošlehaných doslova do písmene větrem. Na výšku zhruba až těch 20 metrů, na šířku, kolik to tak může mít? 100 metrů do délky, takhle se to táhne. Odhaduji to správně, Jiří Bárta?
Těch 100 metrů, já bych řekl, že to tak může být. No.
A co vy, jak jste se dostal do společnosti žebříkového kamene?
No, já jsem shodou náhod byl u toho, když jsme spolek zakládali. Tím, jak byli Němci po válce odsunuti, společnost zanikla. A když my jsme toho roku 2006, tedy 100 let poté, jsme udělali s kamarády nějaký výlet a na závěr jsme seděli v hospodě, tak slovo dalo slovo a my jsme spolek, nebo nazvali jsme to společnost žebříkového kamene na Kleti, jsme po 100 letech obnovili. Takže letos slavíme 11. listopadu slavíme 10. výročí svého vzniku.
A teď Václav Birger mezi tím vylezl nahoru a zase se vrátil dolů, což byl docela výkon. Já teď v tuhle chvíli bych si toho asi netroufl. Po kolikáte jste tam byl takhle nahoře?
To netuším, nepamatuju si.
No podle toho je...
Takhle, podle nepsaných stanov žebříkového kamene je to nutné jednou ročně. To znamená, ten žebříkový kámen trvá 10 let. Letos tedy oslavíme 10. výročí trvání našeho obnoveného spolku, anebo 110 let toho původního. Takže minimálně jednou ročně, to znamená 10krát.
Čili letos to máte splněno už.
Ano, pro 2016 jsem to splnil, ano.
A podle toho, jak jsem vás pozoroval, podle té zkušenosti a podle těch pohybů, jak jste lezl nahoru, tak to máte takzvaně, jak se říká, v páži. Poprvé jste tam opravdu nebyl, to jsem si všiml, to bylo znát, že tu cestu znáte. Co pro vás znamená žebříkový kámen?
To se těžko dá popsat. Mám to tu hrozně rád už vlastně od mládí, jestli můžu k tomu přidat takovou historku z doby, když jsme se s manželkou, řeknu, namlouvali, tak jsme tu trávili jedno prvomájový odpoledne a ona si z toho odnesla popáleniny na choulostivých místech, když si sundala pod prsenku. No. Takže já to tu mám opravdu rád a chodím sem, dá se říct, celý život. No.
A v čem skví tedy, pánové, když jsme tady pod těmi skalami? Já si opravdu připadám jako v pohádce tady. Kdyby vyběhl takhle rumcajs, tak se tomu vůbec nebudu divit. V čem skví tedy podstata společnosti žebříkového kamene? Jedna věc je, jak si obnovit něco, co vzniklo před 100 lety a následně zaniklo historickými souvislostmi. Ale druhá věc je, co tedy skutečně děláte, kromě toho, že jednou za rok tedy vyšplháte po té skále nahoru?
Bereme si, řeknu, jakoby, že to máme za svý, udržovat a v nějaké míře i obnovovat tyhle zaniklé artefakty, ať už jsou to tedy ty svatý obrázky nebo křížky.
Ono je to ještě takhle trošku. Já jsem zjišťoval, že spousta lidí prostě byli na Kleti, pojedeme na Kleť, tak to znamená, dojedu na parkoviště, vyjedu lanovkou na Kleť, dám si jedno pivo, jedno kafe a byl jsem na Kleti. Ale on to tak není. Na Kleti je spousta zajímavých věcí a to jsme chtěli prostě nějakým způsobem lidem dát na vědomí, že Kleť není jenom lanovka, hospoda a zase zpátky domů, že se tu dá procházet, nacházet zajímavé věci a něco o těch věcech lidem říct. A přitom jsme i sami my nacházeli věci, které jsme do té doby neznali. Takže nebudu říkat ten takovou frázi osvětová činnost, bylo, ale něco v tomhle smyslu.
Já bych se té osvěty nebál, byť to možná má nějaký jakoby zprofanovaný nádech, ale přece jenom, když se to vezme z toho úhlu osvětlit, tak osvětlujete. Vy jste světlonoši, vy nosíte světlo. A co vy?
No, my neděláme jenom to, že bychom někde něco udržovali, opravovali. Děláme i dvakrát ročně, nebo někdy i třikrát takové vycházky. Držíme se toho, co dělali ty původní zakladatelé tohoto spolku, že se seznamovali s okolím nejen k letě, ale Šumavy celý, a my se snažíme pokračovat i v tomhletom, takže děláme vycházky pro své příznivce v okolí Kletě, anebo nepříliš vzdáleném okolí.
Skutečně, my jsme byli párkrát nadšení, když jsme s tím začínali, jsme obnovovali tuto společnost, že obnovujeme revanšistický a sudeťácký hnutí. Jako. Já si myslím, že to je nesmysl, že ty kluci, který to v té hospodě tu založili. Takže to skutečně byli mladí kluci, sice Němci, ostrovní Němci, já se říkal Budějcí, ale kterým tenkrát v roce 1916 nějaký revanšismus ještě zdaleka nebyl vlastní, a společný měli v tom, že se jim byla krajina, Šumava, příroda, četli Štiftra, který ho považovali, to vlastně byl Němec, ne, za svýho, a vlastně vyznávali stejnou myšlenku, jakou vyznáváme dneska my. Krásu přírody, neporušenost a zachovávat hezký věci. To nás spojuje.
Probouzíš oheň mé nekonečné poušti, natáhni spoušť, co do nebe nás spouští. Kdo odpověď hledá, naše duše zvedá. Jediný krok, už se to nedá vrátit. Bylo to poslední, co jsem si přál. Potkat tě znovu mít, to už jsem nečekal. Vrátit zpátky, je to jak v hlavě chtít a v srdci vzdorovat. Vrátit zpátky, je to jak odejít a přitom zůstat na pořád. Je tady někdo, kdo žádá odpuštění? Ztratil jsem vůli uhasit opojení. Kdo odpověď hledá, naše duše zvedá. Jediný krok, už se to nedá vrátit. To poslední, co jsem si přál. Vrátit zpátky, potkat tě znovu mít, to už jsem nečekal. Vrátit zpátky, je to jak v hlavě chtít a v srdci vzdorovat. Vrátit zpátky, je to jak odejít a přitom zůstat na pořád. Poslední, co jsem si přál, potkat tě znovu mít, to už jsem nečekal. Vrátit zpátky, je to jak v hlavě chtít a v srdci vzdorovat. Vrátit zpátky, je to jak odejít a přitom zůstat na pořád. Thank you.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, v němž se dnes procházíme po různých zajímavých místech hory Kleť. Ještě se podíváme na Terezínu nebo na Beraní cestu, ještě se vydáme k modrému obrazu, ale hodně věcí také nestihneme. Víte například, že na vrcholu Kleti, přímo u vchodu do areálu vysílače, má svůj pomník Jurij Gagarin? Vážně, to si nevymýšlím. Postavili ho tam kdysi svazáci. Nebo že na několika místech Kleti stojí menhiry. To možná víte. Ale asi nevíte, že jsou tam i jiné kamenné konstrukce. Takové zvláštní podstavce se schodištěm, kterým se říká kamenný štont. Informace o jejich původu se také různí. Kromě magických a tajemných existuje i zcela prozaické vysvětlení těchto staveb. Prý si je nechal postavit kníže Schwarzenberg, který byl malého vzrůstu a nastupoval prý z nich na koně. A jdeme dál. Teď jsme úplně na opačné straně Kleti. Mezitím jsme ji objeli a teď jsme na zhruba západním svahu, jihozápadním. Asi tak, pánové, že jo? Jihozápadní svah by to měl být.
Ano.
Je to tak. A teď jsme u památníku. A to je památník čeho? Má tam nějakou korunku a nápis, který nepřečtu.
Jsme v cípu lesa u bývalý hájovny Plánský a stojíme u památníku ke stříbrné svatbě Jana Schwarzenberga a Terezie Schwarzenbergové rožené z Trautmannsdorfu. V roku 1914 slavili stříbrnou svatbu.
Prosím vás, moment, teď odbočíme, Plánských, to mi něco říká, to má souvislost tady s Blanským lesem.
No, tak může to být jedna z verzí, že odsud pochází název Plánský nebo Blánský les.
A je to tak, nebo
ale
ne?
Ale nemusí to tak být.
A podle čeho to byl tedy Blanský les?
Já nevím, co je správně, já nebudu říkat ani jedno.
Protože to byl a P se i v matričních záznamech často zaměňovalo, ať už se matrikář nebyl úplně svízlivý, anebo neuměl dobře psát, prostě B a P, Plánský, ta souvislost je tu dost možná. No. Dokázat se to nedá, protože už ty lidi nežijou samozřejmě, ale vypadá to tak, že ten Blánský les a Plánský, to je jako, je tu medvědí stezka a vzniká z toho Bernštejnu, tady žádný medvědí nebyli a má to i Beraní cesta, takže ty zápisy jsou vždycky zavádějící, protože jednak v těch dobách ne všichni uměli psát, ne všichni znali gramatiku, ne všichni znali pravopis, takže je to docela možný, že to vzniklo takovýma záměnama.
Počkejte, ale ještě mi tam nabíhá vzpomínka, tady se říkalo Kleti Šenigl. To je podle čeho?
To je podle vesnice Krasetín, který si Němci přeložili jako Krásetín, ale správný název Krásetínu je s krátkým A. Krasetín, málo všichni říkáme Krasetín, ale je to Krasetín podle Krasova dvora, to byl nějaký malý šlechtic Zeman, ale Krasetín jako vesnička, to slovo krásný tam je, to převzali Němci a udělali z toho Schönberg, krásnou horu, no a čeština zase z toho udělala Schönigl, ten německý název, zase transformovali do takový češtiny a kruh se uzavřel.
Teď jsme odbočili od toho památníku tady. Ten tady postavil kdo?
V roku 1914 zřejmě lesníci k výročí té svatby Jana Schwarzenberga a Terezie, jeho manželky.
A vy se o ten památník staráte?
No tak o tenhle, s tímhle jsme ještě nedělali nic, ale jak tak na to koukám, tak asi bychom měli aspoň to natřít a dát sem nějakou, bývala tady lavička, tak sem položit nějakou košnu a upravit okolí.
Pánové, Terezína cesta, to má souvislost také s tímto památníčkem?
No, možná asi 100 metrů tady odsud vidíme kámen, kde je napsáno cesta kněžny Terezie, takže se jedná o tu též paní kněžnu Terezie.
Ty kameny jsou dva, jo? To, když to vezmeme, tak tady je označený začátek a z druhé strany na té severní straně Kletě je konec. A stejně tak o půl kilometru nebo o kilometr do kopce nahoru, blíž k vrcholu, je cesta knížete Jana.
Pak je tady ještě cesta Krbečková. Ono to má celkem logiku, protože ty lidi se museli domluvit, kde se setkají, kam půjdou, takže ty cesty museli pojmenovat, stejně jako sedlák si pojmenoval pole, aby věděl, kam má přines srka, svačinu a tak dále. Takže krbeček, to chytrovolný jsme zjistili, to by buď to byl hajnej, nějaký vyšší hajnej, anebo šafář, významná osobnost Schwarzenbergu, takže to má krbečkovou cestu a pak je tady Beraní cesta a tam má označení taky na kamenu a jenom na jedné straně, druhý jsme taky nenašli. Já si tenhle ten nápis pamatuju z dětství, pak jsem ho dlouho zapomněl a tady s tím pánem, když jsme šli jednou pod lanovkou, tak jsme říkali, tady by to Jirko někde mělo být. Tak Jirka ulomil větr a začali jsme hrabat a ten kamen, tam chodí tisíce lidí pod tou lanovkou. A jak se tam naváží různě štěrky, tak byl úplně zasypaný. A my jsme to odhrabali a tam bylo krásně, na nás vylezla Beraní cesta, nápis. A už jsme odcházeli a teď Jirka povídá, tady nějaký křížek. Tak se vrhnul zpátky pro tu ulomenou větev, hrabal znovu, no a je tam i korunka s křížkem, to, co je tady. Takže až půjdete někdy pod lanovkou na kleť, tak v jistém místě máte kámen a tam je krásně napsáno Beraní cesta. A ještě taková, to už jsem si vymyslel trošku, vedle je takový kámen s číslovkou. Číslovkou to označuje ty lesní úseky. Nám je číslo 68 od té Beraní cesty a kdyby tenkrát se někdo postavil na hlavu, protože tam 68 skončili ty vojáci, dá se nastali. A kdyby se postavili na hlavu, tak když se 68 postavíte na hlavu, tak vám vyjde rok 89, kdy je vyženem. Konec.
Cestou z Protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu, kde si opilý tonul ve víně vin, to byl Protivín. Tváří k slunci zády k Protivínu, zády k svému zpátky mířícímu stínu, který se točí z hodiny na hodinu, aby s hodem za dnem schovával před sluncem. Těšínova, i co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se krč. V krči z oken fary, i když kdo ví zdali, obklopen knihami, neříká, že ti lhali. Vyhlížel z zázraky, vyhlížel z posty zdal a zatím přes kopec Ryzíkov, Těšínov. Cestou z Protivína do Těšínova pro staré věci tvoříš nová slova a pro ty nové není třeba slov, to už je Těšínov.
Stále se ještě procházíme po svazích kleti nejvyššího vrchu Blanského lesa. A pokud vám něco říká termín Modrý obraz, tak se na něj jděte někdy podívat. Stojí to opravdu za to. Stojím tady se členy společnosti Žebříkového kamene. Pánové, pojďte ke mně ještě blíž. Já se rovnou zeptám na tuhle krásu. S jejím udržováním máte také cosi společného?
Modrý obraz je jedna z ikon kletě, dá se říct. A byl umístěný celý leta, vidíte na obraze, že byl instalovaný v roce 1787. Ani když to sečten, tak ještě nikdo z nás nebyl na světě. Pak jsou ty roky, kdy byl renovovaný. No a nakonec, ale byl úplně na jiném místě.
Poslední letopočet renovace je z druhé strany a je to 2013.
Připomeňte někdo z vás ten příběh, kvůli kterému tady ten obraz v podstatě je.
Příběh je samozřejmě jako každý hororový příběh je, že tady probíhal boj mezi pytláky a hajným. No a tady prostě došlo k fyzickému kontaktu mezi hajným a pytlákama. a ty ho chytli toho jiného, no a dost drasticky, jak tenkrát byla taková doba, tak ho pověsili za nohy a hlavou do mraveniště a tak ten hajný zahynul. A na památku tyhle tý, dá se říct, hrůzný události je tady obraz, říká se modrý obraz, protože má modrý pozadí. A obraz prošel další renovací, který se podílel známý krumlovský jméno doktor Bedřich a známý krumlovský jméno doktor Jegorov, který opravil rám a malbu dělal doktor Bedřich. Ale my už jsme jenom potom postavili tady lešení a za zvuku fanfár jsme obraz instalovali na tuto jedli. Je to dobrý místo a navíc je to jako směrem ke Křemži, což je důležitý.
Křemeští patrioti a hluboští se nezapřou. Ten rozměr, já teda upřímně řečeno, jsem si nikdy moc neuvědomil, jak je ten obraz veliký, jak jsou ty rozměry a těžký.
Když jsme ho tedy převážili k panu doktoru Jegorovovi, ten obraz tedy přesahoval na dílku tu dvoumetrovou káru, takže na dílku má přibližně 2,20 metrů a na šířku necelý metr, to znamená kolem 90 cm. Dopravovat jsme ho museli, nebo sejmout jsme ho museli ve čtyřech osobách a potom na zemi jsme ho přenášeli ve dvou, protože skutečně má svoji váhu, to znamená kolem těch 70-80 kg.
Mohu říct, že jsme během dnešního odpoledne skutečně doslova do písmene objeli celou kleť. Teď jsme v tuto chvíli u takzvané lesní školky a Jordánku. Co to je lesní školka a Jordánek?
No tak, když pojedete po silnici zase, pochopitelně z Křemže do Krumlova, tak před odbočkou zlou korunu minete takovou jakoby kapličku, která byla v dezolátním stavu, teď vypadá velice dobře, a vlastně je to kaplička, ne kaplička. Je to rohový sloup oplocení bývalý lesní školky, první lesní školky v jižních Čechách. A ten rohový sloup, jak tenkrát naši předkové, když už něco stavili, tak to udělali, aby to bylo hezký. Takže v tom rohovém sloupu to oplocení udělali i niku, takže z toho v zásadě vznikla i kaplička. V kapličce je překrásný obrázek, protože se sem říkalo na Prokopovi, na tu školku, tak je tam obrázek svatého Prokopa.
No a co má společnost žebříkového kamene společného s lesní školkou a s tím Jordánkem?
No v zásadě to, že nás trápilo ten stav kapličky, nekapličky, tak se ve spolupráci s klíčovou spoluprácí s Lesy České republiky podařilo tu kapličku opravit. A když už se to opravilo, takže zase, aby lidi věděli, že to je, jaký byl původní účel kapličky a i o tom Jordánku, tak jsme nechali udělat vysvětlující ceduly, protože to tvrdím já pořád, že je třeba lidem ukázat a říct jim o tom něco. Lidi nemají čas vyhledávat informace, ty musí dostat. No takže tady mají cedulku a tam si přečtou všechno, co jsem tady ve zkratce řekl, všechno v daleko rozšířenější formě si přečtou na té vysvětlující vývězce.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a teď už mohu říct, že jsem na vrcholu kleti. Tedy pravda, ne úplně na tom nejvyšším, nejsem na rozhledně ani na vysílači, jsem těsně pod nimi na jejich úpatí. Nicméně stojím tady u takového toho kamenného masívu a upřímně řečeno, nikdy jsem si nevšiml desky, která je do toho kamene zapasovaná. Je na ní napsáno Česká lesnická jednota 1848 až 1898. Teď se musím zeptat Jiřího Bárty, co to znamená.
Je to deska České lesnické jednoty, která sem byla nainstalována roku 1898 u příležitosti sjezdu České lesnické jednoty, který byl v Krumlově, a exkurze u příležitosti toho sjezdu se konala na kleti. Při té příležitosti byl na kleti postaven takový altán, který byl jižně tady od té desky. A tam se to nechal postavit kníže Schwarzenberg, v tom vyhrávala hudba při polední přestávce a účastníci exkurze, který bylo asi na 600, tak tady dostali občerstvení.
No a co s tím máte společného vy, tedy Leiterstein?
My s tím máme společně to, že jsme tu desku obnovili. Ona sem byla tady nainstalována roku 1898, vydržela tady až do roku 1938, kdy byla odstraněna a na její místo umístili desku s nápisem Der Führer na počest návštěvy Hitlera, který tady byl 20. října roku, toho roku 1938. Desku potom v těch prvních květnových dnech rozbil osobně poslední německý hostinský na Kleti, když tady byla česká armáda a později se tady konala mírová slavnost.
Právě jsme vstoupili, nebo respektive právě jsme vystoupali do prostřední části útrop kletské rozhledny a jsme u výklenku podle stylu sošky, oblečení a vůbec způsobu, jak se ten člověk tváří a jak vypadá. Já to typuji, že tam vidím sošku svatého Jana Nepomuckého. Pánové, je to tak?
Ano, je to soška svatého Jana Nepomuckého a dostala se sem tak, že když jsme opravovali kapličku na Kokotíně, což je taková horská lůka s bývalou hájovnou nad Zlatou korunou a pochází z kapličky, která tam byla jako druhá a byla někdy v 60. letech, protože byla v dezolátním stavu, tak byla zahrnuta buldozerem. Tak a my jsme tu sošku přemýšleli o tom, kam ji teda umístit, a protože jsme věděli, že svatý Jan Nepomucký je zároveň patronem Schwarzenbergu. A protože Schwarzenbergové vlastně tady všechno na Kletě postavili a nakonec jim patřily i ty lesy, které jsou tady kolem, tak jsme si řekli, že by bylo docela vhodné dát tu sošku někam na Kleť. Protože jsme věděli tady o tom výklenku, který je vlastně součást komína, protože dřív se v rozhledně spalo a topilo se tady, tak tady ten výklenek zůstal, byly tady jako vyschnělý dvířka na tom, takže výklenek jsme upravili a sošku umístili sem a myslím, že je to takový docela důstojný poděkování možná Schwarzenbergům za to všechno, co pro nás vytvořili.
Když už jsme tady, tak pochopitelně musíme až úplně nahoru na terasu vyhlídkové věže. Venku to fouká, začalo pršet a já jsem zvědav, jak to tam bude teď vypadat. Poslední kroky.
Dneska tu moc dlouho nevydrží.
A jdeme ven a jsme venku. Jsme nahoře, na Kleti, až úplně na špičce rozhledny. Teď v tuto chvíli poznávám opravdu, že takové torčení, byl jsem na Kleti, že ho můžete praktikovat stokrát. Pokaždé, když sem přijedete, tu zažijete něco nového. Zdeněk Zajíček, Vltavín, Český rozhlas, České Budějovice, z rozhledny na Kleti. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase